Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Мілінкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не зняты, а лес горнуты. З'езд открыл Лявон Баршэўскі звоном звона свободы, усталеванага на сцене. Потым делегаты проспевали гимн «Магутны Боже». Далей вітанне з'езду у аудиозаписи выказав сябра своему народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін. Далей перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Мілінкевіч. Спадар Мілінкевіч отзначил, что БНФ был ёсць і будзе самай галоўнай нацыянальна-дэмакратычнай сілай на Беларусі.
Рух за свабоду — гэта не канкурэнт і не праціўнік БНФ. Гэта самы бліжэйшы партнёр, таму што мы маем аднолькавыя задачы і аднолькавыя каштоўнасці. Я жадаю вам поспехаў. Сёння я маю надзею, што вы ўзмацніцеся пасля гэтага з'езда, не раз'яднаецеся, што вы абярэце правільны шлях і БНФ будзе ўзмацняцца, і я гатовы гэтаму спрыяць.
Таксама спадар Мілінкевіч патлумачыў свой скепсіс адносна працэдуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеці Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіяй. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршчэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на клусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наша грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрась Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасейскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчак Віктар Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчэўскага і назваў тупіковую лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў літычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Уладзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчэўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, старшинем партії БНФ на сьогоднішньому з'їзді обраний Олексій Янукевич. На з'їзді присутнічає наш оглядальник Віталь Циганков, і йому питання. Віталь, наскільки предсказальною була перемога Олексія Януковича у змаганні за старшинівство у партії?
Ведаєте, конец эпохи. Это вот три слова, якими, на мою думку, варто охарактеризовать то, что отбылося на съезде БНФ сегодня. Первая предмета того, что команда Лявона Баршевского и Виктора Ивашкевича проиграя, з'явилась уже на початку з'їзду, коли відбулося перше зіткнення двох різних підходів. Нагадаємо, що тоді Лявон Баршевський пропонував свій порядок з'їзду, поводу якого треба спочатку вилучити потенційного кандидата в президенти від партії БНФ і обміркувати стратегію партії, і тільки потім зайнятися виборами старшині БНФ і керованих органів. А альтернативний варіант ходи з'їзду пропонував Ігор Ляльков. Або ми зостаємося гуляти в одесовській пісочниці з комуністами, або будемо давати патріотичну коаліцію, яка має шанси перемогти, заявив Ляльков і пропонував свій варіант порядку дня. Спочатку вибори старшині і потім вже обрання кандидата на президента від БНФ. У виніку за пропонову Лялькова проголосувало 164, за пропонову Баршевського 127. Гэта тоді вже був перший дзвоночок того, що команда Януковича має на з'їзді більшість і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що гэту тенденцію може переломити нечаканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Лявона Баршевського на посаду старшині, і каб Баршевський став одночасовий старшинем партії і кандидатом от партії у президенти. І коли у Лявона Баршевського спиталися, чи будемо брати удел у праймерис АДС, то бок попередніх виборах кандидата у президенти від об'єднаних демократичних сил, то він відказав: «Я ще ніколи ніяких виборів у житті не проігравав. Ну а тепер, після його проігрышу на виборах старшині, ми вже відомо, що політична біографія Лявона Баршевського вже не настільки цнотлива, не настільки цнотлива чиста у гэтым сенсі». Депутат Семенюк, виступаючи у підтримку Олексія Януковича, заявив: «Старое керівництво не здольне поміняти фронт, бо воно не здольне мінятися само. Гэта керівництво згубило молодого покоління». Это было одно из шматликих горьких словов, шматликих критичных словов, а лево зараз, глядя на выники звезды, сдается, что в значной ступени эти слова были слушными. Алексей.
Скажите, Виталь, а в чем основные разыходжения у программах, у подыходах нового старшини партии БНФ Алексея Януковича, его команды и раннейшего старшини Лявона Баршевского, ягоной команды?
Фактично, коли откинуть риторику, то сутность полягає в тим, що аргументи тих у БНФ, хто одночасово в цій іншій формі супрацовничає з рухом Мілінкевича за свободу, от їх виклав депутат Олексій Ковалєв. Волі-не-волі, волі-не-волі, але Олексій Янукевич, новий старшиня БНФ, менавіта підтримує гету групу сяброву партії. Так ось Ковалєв сказав: «Сьогодні за кандидата від БНФ народ не проголосує, а рух за свободу може об'єднати все демократичні сила вокруг одного кандидата, Александра Мілінкевича». Так что фактично, коли не брать некие особистые отношения, то по принциповых питаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновато по гэтым. Чи вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само, як ставиться до руху Александра Мілінкевича, и чи подтримливать его на президентских выборах, чи вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэты момент ведаем, что после выборов старшини Лявон Баршевский заявил, что сегодня з'езд не готов вылучать кандидата в президенты. Я сдымаю свою кандидатуру з разгляду. Я не бачу магчымасці сёння балетавацца. Мы можам увесну склікаць нармальны з'езд і рашыць гэтае пытанне, заявіў Лявон Баршевскі. Так што вось, калі падсумаваць палітычным аналізам гэтыя вынікі, сыходзячы з вынікаў з'езду, што абраны Алексей Янукевіч, а кандыдат ад БНФ не вылучаны, можна сказаць, што Александр Мілінкевіч стаў галоўным пераможцам з'езду БНФ.
То бок, Віталь, ваш прагноз, што цяпер з новым кіраўніцтвам БНФ будзе падтрымліваць Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты?
Мне здається, рано про это говорить, и Алексей Янукевич попередние дискуссии на наших хвалях, когда он дискутовал с Виктором Ивашкевичем, и он, например, заявил, что не собирается инициировать выход БНФ с объединенных демократичных сил. И он так само заявил, что сам николи не воходил и не собирается воходить у рух Александра Мілінкевича за свободу. Один, например, своим наместником, и он набрал Игора Лялькова. А политическим активистам Игорь Ляльков вельми добро ведомый, как человек, таки має доволі сильні сувязі з рухом за свободу Олександра Мілінкевича. Виглядає, що справді зараз, після такого стресу з переміни керівництва, БНФ візьме паузу і своє питання об уділі в президентській кампанії буде рішати пізніше. Максима, це буде скликаний новий з'їзд, Максима в ніякій іншій формі.
Дякую, Віталь. З нами на сувязі був Віталь Циганков, оглядальник Радіо Свобода. І більше інформації про сьогоднішній з'їзд партії БНФ ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Так само ми будемо відсочувати події у Мінську у наших випусках новинок. А зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Новая передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвінки і дзвоночки на свободу. Телефонуйте у Мінську 266-39-52.
Калі Яну ікнеться, ён адгукнеться.
Щонеділі повтор у сераду.
Звінять дзвоночки, звінять. Звінять дзвоночки, звінять.
Передача «Звоночки» у нашим недільним ефірі. А зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Новим старшинем партії БНФ обраний Олексій Янукевич. За його на сьогоднішньому з'їзді партії проголосували 174 делегати. За раніше старшиню Лявона Баршевського – 144. Нове керівництво партії БНФ більш прихильно ставиться до ідеї співпрацівництва з рухом за свободу Олександра Мілінкевича. Узброєні сили Білорусі, Польщі і України планують створити агульну систему безпеки повітряної простори. 4 вересня керівники генеральних штабів Узброєних сил трьох країн на зустрічі у Бересті обміркували це питання. Неподалік від Ворші відбувається штогодовий бардовський фест «Аршанська битва-2008». Міліція, однак, заявила, що на місці проведення фесту знайдена міна і людей туди не пускають. Організатори повідомили, що все одно проведуть концерт неподалік, на березі річки Крапивинки. Міністр заміжних справ Словакії Мирослав Лайчак на чолі делегації словацьких ділових колов 6-7 вересня навідає Білорусь з робочим візитом. Я додам, що поводле повідомлення в різних інформаційних агентствах так само чекаються візити у Білорусь президента Венесуели Уга Чавеса, тут дати не називаються, і старшині Папської ради для сприяння християнському одинству кардинала Вальтера Каспера. Гэты візит чекається у листопаді. Ви на хвалях Радіо Свобода. Неподалек от Ворши сьогодні відбувається штогодовий бардовський фест «Аршанська битва-2008». Фестиваль традиційно проходить на Крапивинском полі. Гэта гістарычнае месца Аршанской битвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапивінкі. Каля 17-й гадзіны паводле менскага часу мы звязаліся з нашай корэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапивинском поле изнову нашли мину. Про это поведомил супрацовник ДАИ Владимир Комполь. И он отмолвился потлумачить, откуда у него взялась такая информация, сказав, что она конфиденцийная. Заезжать на автомашинах на Крапивинское поле заборонено. Из Минаков пропускают только тех, кто недалеко живе. Милицейские машины дежурят амаль на каждом скрыжевании по дороге с Ворши до вёски Гатьковщина. Тем не меньше, удельники фесту все одно приехали на эту презу, и по всей вероятности она отбудется, хотя, вероятно, в неким иншем формате. Про перспективы того, как она может пройти, я прошу расповести координатора сёлетнего фесту «Аршанская битва 2009» Юрая Коптика.
Мы взяли за основу той план, который у нас стихийно склался в 2007 году, сейчас этой операции «Ахтунг песни». Все лето не так жестко, без амапу, и без прочесывания и постов. Тому мы будем становиться вот на этом никим не занятом, никим не отчепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, керуйте сюды, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юрий Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже пробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает быть фест, нашли снаряды. И несколько сотен людей, что съехались сюда, милицианты разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторую участку потенциальных слухачей затримали еще на чыгуночным и автовокзалах. Але импреза отбылась, крыху іншым формате, удельники и выступовцы разошлись по нескольких пляцовках, и авторские песни все ж прогучали.
Бронислава Станкевич находится неподалеку от Крапивенского поля под Воршей, историчное место Аршанской битвы, якая отбылася в 1514 году и скончилась перемогой войска Великого князства Литовского над российскими войсками. Что год там отбывается Бардовский фест «Аршанская битва 2008», и вот сёлета милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, людей туды не пускают. Мы будем сочить за подеями на Крапивенском поле и сочите за этим у наших выпусках новинок.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, але и посадить потом этой самой оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбакового взаимодействия, так само супрацовництва инженерных подразделений Узброенных сил Беларуси, Польши и Украины по утилизации некоторых видов боеприпасов. Начальник Генерального штаба Украины пропоновал перевести встречи Генштаба в сталый формат и замацовать трохбаковое супрацовництво особным документом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Я дадам, што больш падрабязную інструкцыю па настройцы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг і таксама праз гэты сайт можна слухаць нашыя перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на нашым сайце свабода.орг мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Успаміны запісаў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
К Краязнаўца з вёскі Заварата і Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прыйшлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце Свабоды да 17 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст і спявак Данчык прадстаўляе свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня «Два полацкі» – это, по-моему, яшчэ адна ўдалая кампазіцыя тандэму Яўгена Магаліфа і Сержука Сокалава-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два полацкі.
Плынем цвіты над вечнасцю, матуляй радзімай асілкі сыны асвечаны, стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову і мову забыцці шапочуцца, дойчы хоць раз у жыцці ім хочацца адно аднаму у вочы зірнуць так радымі, адно аднаго ласкава крануць прысадамі.
Шановні слухачі, Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Гаворыць Радіо Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
На хвалях Беларускай Свабоды Дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталогу, які пабачыў свет у выдавецтве «Чатыры чвэрці». Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімерам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск.
Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнага лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніжнага.
Ну і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка памерці, не пабачыўшы Парыж, гэта таксама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леніт Дранько Масюк прызнаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлена з Парыжам». Мяркую, Мішэль Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынаў, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую: «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я упэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Владзімір Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытую: «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, з авечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама з тубыльцамі, што, які належыць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыным. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час з айцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па вулках гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад, можа нават больш беларускі за Вільню.
Чые ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Праўда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведаемся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць іспанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тореадора, то быка. Прикладом цитую: «Ён – бык, адзіны і сапраўдны бог на зямлі. Ён выйшаў на змаганне супраць узброенай зграі танцораў. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вось і Гарбатков ніколі не пісаў свае вандроўкі, за адным выключэннем, якое называецца «Балканскі сон». Хаця тапаграфічна гэта эсэ пераважна звязанае з Македоніяй і ландшафтамі. Цитую: «Няма нічого больш адрозна ад беларускай прасторы з яе архетыпамі лесу, балота, твані і адначасова шырокіх прастораў, чым гэты край бясконцых уздымаў, вечных вышыняў, гасцінных серпантынаў, што блукаюць па схілах, пяшчотна абвіваючы горы, ахутваючы іх пракаветным памкненням узнесціся. Аднак назва гэтаму ўсё больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць па асобку, які нешта зразумець увогуле. Таму слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершу я свой парад вандровак падарожжам нянькі Брыля ў Індыю. Ён яго пісаў у нарысе эсэ «Душа не падарожніца». Не скажу, што сённяшнему чытачу бітма набітаму відэамалюнкамі самых патаемных куткоў свету той даўні тэкст адкрые нейкія новыя дзівосы. Але такой сардэчнай замілаванасці гэтай чароўнай краінай не шмат у каго цяпер сустрэнеш. Нездарма пісьменнік падчас свайго аповеду некалькі разоў паўтарыў індыйскую прымаўку. Што за карысць з вачэй, калі ў іх няма дабраты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца «Каталёг», выдадзены менскім выдавецтвам 4 чвэрці. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячаслав Рагойша, наш сённяшні гость.
Вячаслав Петрович, вядома, што ў дом Янкі Купалы ў Менску падчас Другой сусветнай вайны трапіла бомба, і ён згарэў, а разам з ім згарэў і архіў народнага паэта. У сувязі з гэтым пытання, ці шмат захавалася рукапісаў Янкі Купалы?
Ну, я хачу сказаць, што даволі шмат, нягледзячы на тое, што сапраўды ў першыя ж дні вайны дом Янкі Купалы, на жаль, згарэў. Справа ў тым, што рукапісы гэта былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ў ладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, гэта 22,5 санет на польскай мове і даволі добрых санетаў.
Для рукапісаў Льва Толстога ў Яснай Паляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукапісы Купалы ў ягоным музеі?
У нас, на жаль, такога сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Владзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, от кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля зборы твораў, у прыватнасці, от у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 вялікіх тамах. Першапачаткова 5 радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам. «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску своеадметна. «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд. «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі ще больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок задымелі агні на начлезе меў тры варыянты. Задымеліся вогнішчы ў пушчы, запылалі агні на пакосе, запылалі агні на начлезе. Радок жа шляхі значылі сонца і зоры, з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты. Усміхалася сонца і зоры, іх праводзіла сонца і зоры, шлях паказвала сонца і зоры, шлях ім значыла сонца і зоры. Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я неаднойчы сустракаў па знаку: твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Гэта не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Гэта некаторыя, скажам, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явіцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «Отак я пролетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых класікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна, па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я ўзяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны перш за ўсё ўзровень людзей. Нема такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах, і ні Коласа, ні Купалы нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Улетку ва Уладзіміра Арлова амаль адначасова выйшлі дзве паэтычныя кнігі. У менскім выдавецтве «Логвінаў» з'явіўся новы зборнік вершаў пад назвай «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». А ў польскім выдавецтве «Слова, образ, тэрыторыя» па-польску ў перакладзе Адама Паморскага выдадзены зборнік «Паром праз Ля-Манш». Пра гэтыя ды іншыя навіны ў творчасці жыцці пісьменніка распытвала наша корэспандэнтка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десяток розпочали ваше нове видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завжди згадую те, що Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після цього я супокоюся.
А як ви ставитеся до твердження, що поезія – це заняток молодих, а сталість схиляє творця до сурової прози?
Сподіваюся, не в забаві знову крыху постолець і схилиться до написання протягу своїх доволі сурових полоцьких оповіданнів.
Ви відомий найперше як письменник, який своїми історичними творами адуковує посполітое громадство, а яно, у свою чергу, чекає два нових книг про події і імени близької і далекої минувщини. Чи не боїтеся ви, що ваші поетичні книги не будуть мати такого впливу на читача?
Я не боюся, я просто ведаю, що вони справді не будуть мати такого впливу. Хоча б стає причини, що наклади моїх поетичних зборників у 10, а коли порівняти з першої половини 90-х годів, так і у 100 разів менше за наклади прозаїчних книг. Але, напевно, поетичні книги і не повинні адуковувати громадство. Їхнє призначення, напевно, зовсім у іншому. Наприклад, у тим, каб у душі читача хоч на імгненні узнікла тая самая мелодія.
Ваша польська книга «Паром праз Ля-Манш» номінована на премію «Європейський поет свободи». Що значить для вас гэтая номінація?
По-перше, я лічу, що в споборництві за гэтую престижну премію, заснованую керавництвом свободолюбівого городу Гданську, з не меншим, а може і большим поспехом ад нашай країни могли б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой паром праз Ля-Манш адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў паром праз Ля-Манш. Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага – высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам дэмакратыя. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карлоса Шермана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай пазіцыі вялікага паэта?
Для мяне тут, шчыра кажучы, галоўная не пазіцыя выдатнага пісьменніка, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твоя стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў. Бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў. А калі гэта іна, дай з адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы. Зарезаць тваю кнігу, зарезаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Калі каго-небудзь баішся, маеш нядрэнны рэцэпт, але што рабіць, калі баішся самога сябе? Клава, ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам, і з понтам эксінскім. Глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачей, вечар сіній зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Ярославлю, Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапіты, пах дурман на язмін, навіваючы сум. Ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі, Божа!» Што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар дзвюх прасцінак, салёных ад поту і не. Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам: «Тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён была клавай цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме. Ён кажа: «Ты бухта у ягоным кароткім, як чэрвень, жыцці. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «цэ» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвеньскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Кане, леташній князь, пад схінвалу ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту, Венера, на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам іўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ўсярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень.
Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.